Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Να πω χρόνια πολλά.
Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Αλλά τα χρόνια πολλά δεν ανήκουν μόνο στο Πασόκ και στα οργανωμένα μέλη και στελέχη. Ανήκουν σε όλη την κοινωνία, γιατί νομίζω ότι τα τελευταία 46 χρόνια το Πασόκ μαζί με τον ελληνικό λαό έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην πρόοδο αυτή τη χώρα. Και νομίζω ότι η χώρα μας, όσοι τουλάχιστον έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν και να παρακολουθούν, είναι πολύ διαφορετική τα τελευταία 20-25-30 χρόνια από ό,τι ήταν πριν το 1981. Και μιλάμε διαφορετική σε όλα τα επίπεδα. Από την παιδεία και την υγεία, που είναι το κοινωνικό κράτος και είναι το μεγάλο ατού της δημοκρατίας, μέχρι και τις κρατικές δομές, τη δημόσια διοίκηση, το πανεπιστήμιο, οποιοδήποτε τομέα μπορείτε να δείτε, υπάρχει ανεξίτηλη σφραγίδα των θεσμών και των πρωτοβουλειών του ΠΑΣΟΚ.
Είδα ότι τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μία κινητικότητα σχετικά με την πρωτοβουλία, δηλαδή της νομαρχιακής του κινήματος αλλαγής πλέον εδώ στο, και στο νομό Ηρακλείου. Πολλοίς κόσμος μαζεύτηκε για να συζητήσετε όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει βεβαίως η κοινωνία. Έτσι δεν είναι?
Ναι, νομίζω ότι καταλαβαίνετε και εσείς, νομίζω και όλοι οι πολίτες, ότι πλέον δεν μπορούμε να αφήνουμε τη χώρα σε εισαγωγικά στο δίπολο ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία, το οποίο είναι ένα δίπολο διχαστικό, το οποίο είναι ένα δίπολο που γυρίζει τη χώρα στον εμφύλιο πόλεμο. Νομίζω έχετε παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις τις οποίες προέβη η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και αντίστοιχα τις εκδηλώσεις τις οποίες θέλει να παραστεί η κυβέρνηση στο γράμμο. Και νομίζω ότι όχι, δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω, πρέπει να συνεχίσουμε μπροστά. Και το μεγάλο κατάστημα του ΠΑΣΟΚ το 1974 ήταν ότι ένα στους Έλληνες, ότι εμπέδωσε τη δημοκρατία το 1981 και σταμάτησε να υπάρχουν πολιτικές διακρίσεις, δηλαδή διακρίσεις που θέλουν στην πολιτική άποψη και στην ιδεολογία του καθενός. Και δυστυχώς σήμερα πρέπει να κάνουμε ένα ακόμα άλμα. Και αυτό να ενώσουμε τους Έλληνες μετά από τα 10 χρόνια κρίσης και διχασμών και συγκρούσεων, αλλά και να δώσουμε ένα μήνυμα προς την ελληνική κοινωνία ότι υπάρχουν λύσεις, ότι πρέπει να απαιτήσουμε αυτές τις λύσεις, ότι πρέπει να μην αρκεστούμε στο παρόν και ότι να διεκδικήσουμε μια καλύτερη χώρα. Να μην συμβιβαστούμε με αυτό που ζούμε σήμερα. Και οι πρωτοβουλίες μας αυτές αυτό το σκοπό έχουν. Να συναντήσουμε τους κοινωνικούς φορείς, τους κοινωνικούς εταίρους, τους επιστημονικούς συλλόγους, τους επαγγελματίες, να δούμε τα προβλήματά τους και να δώσουμε μια νέα οπτική. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούν να δοθούν οι λύσεις που επιδιώκουμε στον 21ο αιώνα με μια απλή διαχείριση των προβλημάτων. Χρειάζονται τομές, χρειάζονται αλλαγές, χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και αυτή είναι η επίδειξή μας και στο επίπεδο του Ηρακλείου, με τις ιδιαιτερότητες που έχει, με το τοπικό βλέμμα που χρειάζεται να δούμε τα επιμέρους προβλήματα, ώστε να συμβάλλουμε και εμείς σαν νομαρχία και επιτροπή στη συγκρότηση ενός προγράμματος για το κίνημα αλλαγής και με εθνική διάσταση αλλά και περιφερειακή και τοπική. Γιατί τα προβλήματα κρίνονται πολλές φορές οι λύσεις στον τρόπο εφαρμογής και στην καθημερινότητα. Και νομίζω ότι χρειάζεται και η συμμετοχή των πολιτών, η συμμετοχή των φορέων και αυτός ο διάλογος που ανοίξαμε εμείς το τελευταίο διάστημα για να πετύχουμε τις λύσεις που χρειαζόμαστε. Γιατί πρέπει να είναι λύσεις που να είναι αποδεκτές, να είναι λύσεις που δεν θα επιβληθούν από τα πάνω, από αυτεδίες ή από ελίτ ή από μια μορφή καθοδήγηση όπως ισχύει στο παρελθόν σε κάποια κόμματα, αλλά να προκύψουν από την ίδια την κοινωνία. Αλλά μια κοινωνία που θα χειρεφετηθεί και θα αποφασίσει να διεκδικήσει, όχι να συμβαστεί.
Βεβαίως, ήθελα λίγο να σταματήσω επειδή έκανα χθες ένα θέμα με τον κύριο Μανώλη Χλαδιανάκη και επειδή είδα ότι βγήκε ένα σχετικό δελτίο, δηλαδή με τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και μιλάτε για το πρόγραμμα εναρμόνισης επαγγελματικής ή οικογενειακής ζωής και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, δηλαδή ότι τελικά θα πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά και όχι να είναι πίσω και να μένουν τα παιδιά των ανθρώπων εκτός των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, κύριε Πετράκη.
Ναι, ο συγκεκριμένος θεσμός είναι ένας θεσμός που υλοποιείται εδώ και λίγο περισσότερο από 20 χρόνια. Είναι ένας θεσμός κοινωνικός και σύγχρονος στο πλαίσιο του κοινωνικού κράτους που θεμελίωσε και μετεξέλιξε το ΠΑΣΟΚ. Έχει σκοπό να βοηθήσει τις οικογένειες που εργάζονται κυρίως τις απογευματινές ώρες, τις εργαζόμενες μητέρες και κυρίως χαμηλόμεστους οικογενειάρχες που είναι υπάλληλοι ή επαγγελματίες, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην οικογενειακή τους οικογενειακό προγραμματισμό. Και νομίζω ότι όταν υπάρχει μια τέτοια μεγάλη ζήτηση, η κυβέρνηση πρέπει να ανταποκριθεί. Διότι φέτος υπάρχουν διπλάσεις γονετήσεις από πέρυσι και η κυβέρνηση έδωσε τα ίδια χρήματα. Νομίζω ότι επειδή πρόκειται για πόρους του ΕΣΠΑ, και όλοι γνωρίζουμε ότι η περίοδος του ΕΣΠΑ, η απορροφή τελειώνει στα επόμενα 1-2 χρόνια και ότι στην ουσία τα προγράμματα δεν έχουν τη μεγάλη απορρόφηση που θα έπρεπε, ίσως χάσουν και χρήματα στο τέλος της περίοδου, της προγραμματικής αυτής περίοδου, θα ήταν καλύτερο να γίνει μια ανακατανομή και να βρεθούν πόροι από το ΕΣΠΑ ώστε να στηριχθούν όλα τα παιδιά. Όταν βλέπουμε ότι η κοινωνία έχει ανάγκη σε αυτό το κομμάτι του κοινωνικού κράτους, ειδικά και στην περίοδο που ζούμε, που υπάρχει μεγάλη ανεργία, που υπάρχει δυσκολία με την υγειονομική κρίση και που δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα προκύψει στο μέλλον, είναι απαραίτητο να στηριχθούν οι οικογένειες, κυρίως των εργαζόμενων ανθρώπων που δεινοπαθούν ενδεχομένως ή που μπορούν να βρεθούν σε μια δύσκολη κατάσταση το χειμώνα, το δύσκολο που έρχεται. Νομίζω ότι η κυβέρνηση θα το δει τελείως διαφορετικά, να μην το δει στενά οικονομίστικα και να βάλει πάνω από όλα τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών, κυρίως των πιο αδύναμων.
Τα μηνύματα.
Να συμπληρώσετε κάτι, νομίζω, ναι, που είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ότι η προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό πρόβλημα δεν είναι να δώσουμε ένα επίδομα
στη
γέννηση ενός παιδιού. Δεν λέω ότι δεν χρειάζεται, ειδικά για τα έξοδα εκείνης της περίοδου και το προβλήματα που αντιμετωπίζει μια οικογένεια που φέρνει ένα νέο παιδί στον κόσμο στην αρχή. Αλλά αυτό θα είναι ένα καταναλωτικό επίδομα. Ξέρουμε όλοι πού θα πάει αυτό το επίδομα των 2.000 ευρώ με τη γέννηση ενός παιδιού. Το θέμα να έχει οικογένεια είναι να έχει οικογένεια μια στήριξη από το κοινωνικό κράτος, όπως γίνεται σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, σε όλα τα στάδια ανατροφής του παιδιού. Αυτό είναι το σημαντικό. Και να συμβάλλουμε σαν κράτος και σαν πολιτεία στην κοινωνικοποίηση των παιδιών, στην εμμόρφωσή τους, στην ανάπτυξη του χαρακτήρα τους κτλ. Νομίζω εκεί έχει σημασία το κοινωνικό κράτος και όχι απλά να δίνει κάποια λεφτά στις οικογένειες.
Mm-hmm. Είναι γεγονός πάντως ότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα και πολύ πολύ σοβαρά και το ξέρετε πολύ καλά. Τα μηνύματα που παίρνετε, φαντάζομαι, τα αποκωδικοποιείτε και τα προωθείτε κεντρικά για να τα λαμβάνουν υπόψη τους.
Ναι, νομίζω ότι αυτό προσπαθούν να κάνουν και αυτό κάνουν και αυτές τις επαφές για να υπάρχει αυτό που σας είπα και πριν και η ιδιαιτερότητα των τοπικών αναγκών. Θα φέρω ένα άλλο παράδειγμα, μια συνάντηση που είχαμε πρόσφατα με το τεχνικό επιμελητήριο να το πούμε το
Λευκή,
για τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν η Κρήτη και τα νησιά σε σχέση με το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την πολεοδομική νομοθεσία. Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης που εμφανίζεται να κηρύττουν φιλοπεριβαλλοντικά χαρακτηριστικά είναι ότι πρέπει να περιοριστεί η εκτός σχεδίου δόμηση. Και όλοι κατανοούμε ότι σε μια χώρα που όντως έχει προβλήματα άναρχης δόμησης και που αυτό ο τρόπος που χτίζουμε τα σπίτια μας στην Ήπεθρο δημιουργεί τεράστια προβλήματα από τα δίχτυα, παραδείγματος χάρη, που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες είτε του ηλεκτροσποδισμού είτε της αποθηκεύσης μέχρι και την αποκομιδή απορριμμάτων. Mm-hmm. Όντως χρειάζεται να κάνουμε οργανωμένη πολεοδόμηση. Αλλά όταν καταφεύγει σε περιορισμό στην πολεοδόμηση στην επαρχία, χωρίς να έχει δώσει σχέδια πόλης, χωρίς να έχει οριστεί στα βήματα, τα ρέματα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο, χωρίς να έχει δώσει νέους δασικούς χάρτες, τι προσπαθεί να κάνει στην ουσία, να απαξιώσει την περιουσία των πικροδιευθυντών και να αυξήσει την αξία της περιουσίας στα κέντρα των πόλεων και εντός των πολεοδομικού ιστού. Δηλαδή στην ουσία να κερδίσουν κάποιοι λίγοι, οι σύγχρονοι, αυτό που έτσι γεωκτήμονε. Δηλαδή βλέπουμε μια κυβέρνηση που στην ουσία μας γυρίζει πίσω. Αντί να βοηθήσει να υπάρχει ανάπτυξη και στην οικοδομή και στις εργασίες και στην αποκατάσταση των ανθρώπων που θέλουν ένα σπίτι, συντηρεί στην ουσία πολύ λίγες ιδιοκτησίες και οθεί προς την παρανομία. Διότι είναι σίγουρο ότι κάποιος που έχει κάποια χρήματα και που έχει ανάγκη να στεγαστεί θα παρανομήσει. Και μετά θα βγήσουν σε μια νέα γενιά, τακτοποιήσουν κτλ. Είναι μια τελείως λάθος επιλογή της κυβέρνησης. Το έχει αναδείξει όλος ο τεχνικός κόσμος. Δυστυχώς οι πολίτες, επειδή ο διάλογος, που επιδίωξε η κυβέρνηση, ξεκίνησε μέσα τον Αύγουστο, ακριβώς γιατί ξέρει ότι πλήττει εκατομμύρια Έλληνες, ήθελε στην ουσία να περάσει το νομοσχέδιο πάρα πολύ γρήγορα, δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει, αλλά στην πράξη σημαίνει ότι σχεδόν καταργείται η εκτός σχεδίου δόμησης.
Mm-hmm.
Και ειδικά σε περιοχές όπως η Κρήτη και τα νησιά, όπου δεν υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις, όπου οι ιδιοκτησίες είναι πραγματικά μικρές, στην ουσία μπαίνει τα φόπλακα σε οποιοδήποτε είδος και οικοδομική δραστηριότητα και αναπτυξή δραστηριότητα στον τομέα αυτό.
Mm-hmm.
Νομίζω ότι πρέπει να το δουν οι φορείς εδώ και οι τοπικοί και οι Δήμοι και η Περιφέρεια και να διεκδικήσουν και απόσταση του νομοσχεδίου και ένα σοβαρό διάλογο και κυρίως χρηματοδοτήσεις ώστε πράγματι να επεκταθούν τα σχέδια πόλης και πράγματι να πάμε στην οργανωμένη πολεοδόμηση δίνοντας πολύ στενή γη που μπορεί να δώσει και σύγχρονες πόλεις. Όχι όμως με τον τρόπο που προσπαθεί να το κάνει η κυβέρνηση που στην ουσία βάζει απαγορεύσεις και δεν δημιουργεί προοπτική.
Κατανοητό και μάλιστα στη συζήτηση που είχα χθες και κλείνουμε με αυτό με την κυρία Ειρήνη Βρέτζου το χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ξαφνικό θάνατο, για να καταλάβετε δηλαδή.
Ναι, στην ουσία ναι, γιατί όταν δεν έχεις νέα σχέδια πόλης και δεν έχεις νόμιμη επέκταση των οικισμών και ταυτόχρονα εμποδίζεις την ανάπτυξη της εκτός σχεδίου δόμησης εκεί που κάποιος έχει ένα χωράφι, μια περιουσία είτε σε παραθαλάσσια περιοχή είτε σε κάποιο άλλο οικισμό του νομού μας, στην ουσία κλείνεις την οικονομική δραστηριότητα. Ή αναγκάζεις να πάμε σε αυθαιρεσίες και σε παρανομίες που θα είναι πολύ χειρότερες για το δίθεν περιβαλλοντικό αποτύπωμα που θες να δώσεις. Η mm-hmm. κυβέρνηση επικαλείται την προστασία του περιβάλλοντος και στην ουσία οδηγεί στην άναρχη δόμηση και στην εκμετάλλευση των πολλών, των λίγων από τους λίγους.
Κύριε Πετράγη, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.